Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην Υπουργό Τομεάρχησα Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Δεν πήγατε στα Χανιά ακόμα να πάτε, ακόμα εδώ.
Δεν πήγα στα Χανιά, έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου.
Ναι.
Και έτσι είμαι ακόμα σε κινησία. Πράγμα το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθώ την κατάσταση λίγο πιο αποστασιοποιημένα.
Μάλιστα. Περαστικά εύχομαι να είναι όλα καλά, δεν είναι.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Πώς τα βλέπω, από πού να ξεκινήσω τώρα και πού να τελειώσω σήμερα. Μα δεν μας αφήνει και αυτή η επικαιρότητα, ρε παιδί. Για πάμε στην ιστορία του κύριου Καμένου καταρχήν και αυτά που έγιναν χθες στη Βουλή. Για πείτε μου έτσι μια γνώμη, για πείτε
αυτό
μου.
Αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή, κύριε Καμπουράκη, είναι ένα θλιβερό δείγμα κρίσης της δημοκρατίας. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ σας είπα πριν ότι το βλέπω λίγο αποστασιοποιημένα. Παρακολούθησα χθες ανθρώπους οι οποίοι είχαν επενδύσει στην προσωπική τους διαδρομή, στο σεβασμό του δικαίου, στην τήρηση του δικαίου, στην αναζήτηση της αλήθειας. Έστω αν διαφωνείς ή συμφωνείς μαζί τους, δεν έχει καμία σημασία. Και αναρωτιόμουν ειλικρινά, σας λέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα ίχνος αυτοσεβασμού?
Τώρα για ποιον λέτε, για τη Χριστοδουλοπούλ και τον Παρασκευόπουλο?
Ναι, το λέω με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είμαι πολιτικά απέναντι.
Ναι, εντάξει.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει μία ιστορία πάνω στην οποία έχει επενδύσει. Και έρχονται αυτή η κατηγορία και αρνούνται να προσέλθει ο Υπουργός να δώσει τις απαντήσεις που του ζητάει η Βουλή. Πέστε μου, σε ποια σύγχρονη δημοκρατία του κόσμου, από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη, είναι ποτέ δυνατόν ένας Υπουργός να κρύβεται πίσω από την ανάγκη την οποία έχει η πλειοψηφία να κρατηθεί στην κυβέρνηση και να μην απαντάει σε θέματα τα οποία του τίθενται, να κάνει τον ταΐ, κάντε μομφή, κάντε προανακριτική, και όταν του λένε έλα εδώ βρε παιδάκι μου να μας πεις τι είπες με αυτόν τον Ισοβίτη, τι έκανες, δώσε μας μία απάντηση, πόσες φορές μίλησες, έχεις σχέση με ένα λιμενικό, να βλέπετε μια ολόκληρη πλειοψηφία κυβερνητική,
ναι,
να προσπαθεί να καλύψει.
Εντάξει, αλλά ο κ. Παρασκευόπουλος είπε ότι είναι λέει σε διερεύνηση και μπορεί αυτό να αποκαλύψει στοιχεία και να στοιχήσει σε αίμα και δηλαδή είπε
πράγματα. Ναι. Ακούστε κύριε Καμπουράκη, οι εξεταστικές οι οποίες έχουν γίνει στη Βουλή των Ελλήνων έχουν γίνει όλες για υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται ταυτόχρονα και τη δικαιοσύνη. Όλες.
Ναι.
Δεν υπάρχει ούτε μία η οποία να έχει γίνει για ένα θέμα το οποίο εφήβρε η Βουλή. Ήταν όλα θέματα που διερευνώνται τη δικαιοσύνη. Τι έκαναν οι εξεταστικές, πετύχανε? Όχι. Υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα να πετύχουνε? Υπάρχει, αν οι άνθρωποι πραγματικά επιθυμούν να φανεί και να λάμψει η αλήθεια.
Εντάξει, εξεταστικές πάντα 3-4 πορίσματα βγάζουν. Πάντα.
Αυτό λέω.
Ναι.
Αυτό λέω. Πάντοτε όμως κάποια συμπεράσματα, ασχέτως με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, βγαίνουν. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να πάει μπροστά εάν το πολιτικό της σύστημα δεν κοιταχθεί στο καθρέφτη, κύριε Καμπουράκη.
Εντάξει.
Εάν δεν κάνουμε όλοι
θα κάνω και εγώ το
τις αδυναμίες τις οποίες έχουμε και αποφασίσουμε ότι όταν θέλουμε να διερευνήσουμε, οι Αμερικάνοι, να σας πω ένα παράδειγμα,
ναι,
οι Αμερικάνοι είχαν τη Lehman Brothers.
Ναι.
Κάνε λοιπόν μια επιτροπή, η οποία κάθισε κάτω 2 χρόνια, 2,5 νομίζω, και η οποία έβγαλε ένα πόρισμα καταπέλτη. Ποιες ήταν οι αδυναμίες του συστήματος, τι λάθη έγιναν, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνουν. Σε αυτή τη χώρα που πλήρωσε 100 δις ο Έλληνας πολίτης, 100 δις. Κατά τον κύριο Ρέκλιν, έτσι όχι κατά την τώρα,
ναι,
κατά τον κύριο Ρέκλιν. Και από τη διαπραγμάτευση την περίφημη του κυρίου Βαρουφάκη, βγαίνουν τα στοιχεία για τον κύριο Κιμ Γιόνγκ, ξέρω εγώ πώς τον λένε.
Τον Κορεάτη τέλος πάντων αυτόν.
Τον Κορεάτη.
Ναι.
Βγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης και λέει ότι εγώ με αυτή την εντολή έγινα υπουργός. Να μην διερευνηθεί γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια είναι η μόνη χώρα που ενώ έβγαινε το 14 από τα μνημόνια είναι ακόμα πάλι σήμερα με τη δουλειά στο λαιμό, για να μην γίνουν τουλάχιστον ξανά τα ίδια λάθη.
Εντάξει, αλλά σου λέει και ο άλλος τώρα. Ναι, πρέπει, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να μάθει, αλλά σου λέει και ο άλλος δεν μπορεί από το 15 και μετά να αρχίσουμε την έρευνα, να πάμε και από νωρίτερα.
Μα τους το είπανε, να πάνε από όπου θέλουν.
Ναι.
Τους το είπανε. Η Νέα Δημοκρατία, του το είπε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει απίστευτη αλλαγή στην προσέγγιση της. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε και ψήφισε όλες τις εξεταστικές.
Ναι,
είπε κάτι
είναι
πάρα πολύ απλό. Εάν είναι κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας, να το βρούμε εκεί. Να το βρούμε και να το κόψουμε. Και να το πετάξουμε και να το στείλουμε στο πύργο εξώτερο.
Τώρα, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι.
Αυτό ήταν μια τεράστια πολιτική αλλαγή. Έρχεται όλη η αντιπολίτευση και ψηφίζει τις εξεταστικές.
Αλήθεια.
Αυτό παλαιότερα δεν υπήρχε.
Όχι, δεν
σήμερα,
υπήρχε.
Σήμερα λοιπόν τους λες, ρε παιδιά, ψηφίστε τη μία εξεταστική που έχετε και την πλειοψηφία στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν μπορείτε να βγάλει κάτι. Εφόσον υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία, εντάξει, το πόρισμα το δικό της θα κυριαρχήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε πράγματα όμως.
Μα βεβαίως θα ακούσουμε πράγματα.
Παραδείγματος
χάρη, θα ακούσουμε αν υπήρχε μία σχέση του κυρίου Καμένου με το λιμενικό. Βγαίνουν αυτά στη δημοσιότητα και ο κύριος Κουρουπλής δεν έχει κάνει ΕΔΕ.
Για τον λιμενικό.
Άνθρωπο, αυτό το χριστιανό, να του πει, έλα εδώ παιδί. Με κάποιοι τρεις τέλος πάντων αρμόδιοι του λιμενικού, τα είπες αυτά τα πράγματα πραγματικά ή δεν τα είπες? Να βγει να πει να πει τα είπε ή να τα διαψεύσει. Καταλαβαίνετε γιατί.
Ναι, καταλαβαίνω, αλλά να σας πω τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε θέσφατο και τις θέσεις του Ισοβίτη, έτσι.
Βεβαίως όχι. Μα γι' αυτό λέω ότι το ερώτημα είναι να φωνάξουν τον άλλον, να γίνει μια ΕΔΕ, να ορκιστεί και να πει ότι αυτό το οποίο σας λέω είναι η αλήθεια. Εγώ δεν τα είπα ποτέ.
Ναι.
Ή εγώ τα είπα, ναι, ή εγώ τα είπα γιατί κάποιος μου τα είπε να τα πω. Δεν έχω ιδέα εγώ.
Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, υπάρχει άποψη ότι είναι αντιπερισπασμός απέναντι στη διερεύνηση άλλων.
Όταν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία, κύριε Καμπουράκη μου, βγαίνεις και το ελέγχεις. Ναι. Εγώ δεν θέλω να υιοθετήσω απολύτως τίποτα. Αλλά εάν υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση στη δικαιοσύνη και στον τρόπο λειτουργίας, είναι θέμα λειτουργίας της δημοκρατίας.
Εντάξει, τον κάλυψε πλήρως. Έχει πρωθυπουργική κάλυψη ο κύριος Καμένος τώρα. Δε. Όλοι οι άλλοι κάνουν ό,τι πει ο Αλέξης τώρα. Ο Αλέξης τον καλύπτει πολιτικά, διότι διαφορετικά θα έχει πρόβλημα κυβερνητικής συνοχής. Όλα τα άλλα τώρα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Είναι σαφές αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση, εμένα δηλαδή, αλλά αυτό είναι.
Μα εγώ λοιπόν το δέχομαι αυτό, το οποίο σημαίνει, όπως ξέρετε πολύ καλά, συνυπευθυνότητα.
Ναι.
Γιατί ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματα του κύριου Μητσοτάκη.
Ναι.
Δεν απάντησε αν πραγματικά ήξερε.
Αν ήξερε, αν δεν ήξερε. Ναι, ναι.
Δεν απάντησε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από την ώρα που δεν απαντά και καλύπτει, έχει συνευθύνη.
Mm-hmm.
Είναι, ξέρετε, είναι απλά τα πράγματα. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουμε μυαλό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δίνουμε λογαριασμό. Δίνουμε λογαριασμό στον κόσμο.
Τώρα να σας πω, κύριε Μπακογιάννη, όταν θα έρθει.
Οφείλεις να επιτρέψεις την έρευνα.
Όταν θα, όταν
έρευνα,
θεάν,
την επιδιώξεις,
να
δηλαδή.
Σας πω, όταν και αν κερδίσετε στις εκλογές και βρεθείτε κυβέρνηση κτλ. Αυτή την ιστορία, καλά του Καμένου, εντάξει, την ιστορία του Βαρουφάκη, του Κιμ, των κουπονιών και όλες αυτές τις ιστορίες θα τη διερευνήσετε, έτσι.
Έχουμε δεσμευτεί.
Μα γι' αυτό λέω.
Έχουμε δεσμευτεί.
Αυτό δηλαδή θέματα, τώρα ο Κορεάτης να λέει ότι τα κουπόνια στις εφημερίδες τα ξέραμε και κάτι τέτοιο σκέφτηκα κτλ. Ήταν και λίγο σοκαριστικό, ρε παιδί μου. Πού βρισκόταν, ας πούμε, σε ποια χέρια βρισκόταν η χώρα εκείνη τη στιγμή.
Ήταν άκρως σοκαριστικό. Με εκείνο το εφιαλτικό καλοκαίρι, εγώ τουλάχιστον δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Ναι,
θυμάμαι με το μεσονύχτια τηλεφωνήματα. Να περνάμε νύχτες ολόκληρες και να τηλεφωνάμε στο εξωτερικό και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι κινδυνεύει η χώρα μας. Βρεθήκαμε τρεις μέρες εκτός, κύριε Καμπουράκη. Τρεις μέρες εκτός. Και βγαίνανε και είχαν το θράσος να πανηγυρίζουν για το δημοψήφισμα που κάναν το όχι, ναι.
Ναι,
είναι να τρελαίνεσαι σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, τους έβλεπα τώρα στη τηλεόραση και έβλεπα, όχι λέει, δικαίως κάναμε το δημοψήφισμα. Τι δικαίως κάνατε ένα δημοψήφισμα? Παρασύρατε ένα λαό. Ένα δημοψήφισμα που δεν υπήρχε αντικείμενο γιατί είχε αποσυρθεί η πρόταση. Το όχι το κάνατε ναι μέσα σε 24 ώρες και φέρατε την Ελλάδα στην κυριολεξία έξω από το ευρώ και έρχεστε σήμερα και πανηγυρίζετε. Βασικό προτέρημα.
Εντάξει, κερδίσαν όμως εκλογές μετά, οπότε.
Ναι, ναι, αλλά βασικό προτέρημα ενός πολιτικού είναι να κοιτάζει τον ελληνικό λαό και να του πει την αλήθεια.
Ναι.
Να του πει, ρε παιδί μου, έκανα λάθος, ό,τι θες. Αλλά σημειώνω. Σήμερα αυτό το λάθος, κύριε Καμπουράκη, και αυτή η απόλυτη ανικανότητα, γιατί εδώ έχουμε διαχειριστική ανικανότητα, φιλοσοφική προσέγγιση, η οποία είναι 100% λανθασμένη και παντελή, μα παντελή έλλειψη σεβασμού στους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, πάντως να σας πω κύριε Μπακογιάννη, επειδή έχετε και τα οικονομικά στα χέρια σας εσείς, στις υποθέσεις των οικονομικών και το αυτό και τα λοιπά, φαίνεται ότι μετά την αξιολόγηση μπαίνουμε, ρε παιδί μου, σε μια σχετική κανονικότητα, έτσι.
Να σας πω, εάν η αξιολόγηση είχε γίνει 16 μήνες πριν, διότι πανηγυρίζουν τώρα ότι κλείσαν την αξιολόγηση και τα λοιπά, εάν η αξιολόγηση είχε γίνει πράγματι στην ώρα της, αν όχι σε 16-10 μήνες πριν, 6 μήνες πριν, οι δείκτες θα ήταν πολύ καλύτεροι.
Ναι.
Διότι θα είχε προχωρήσει αυτό το θέμα που λέγεται ανάπτυξη.
Εντάξει.
Αν λοιπόν σήμερα οι Έλληνες συμφωνούν όλοι ότι το πρώτο στο πράγμα το οποίο χρειάζεται αυτή η χώρα είναι η ανάπτυξη, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα οδήγησε σε μείωση του στόχου από 2,7 στο 1,5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ χαμηλότερος, άρα λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερα λεφτά στα ταμεία κτλ.
Και εντάξει, ισχύει αυτό.
Αυτό, κύριε Καμπουράκη, επειδή δυστυχώς και η απραξία και η δράση μπορεί να έχει κόστος, έχει πράγματι τεράστιο κόστος η καθυστέρηση την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός σήμερα. Κοιτάξτε αυτό που λέγεται καθημερινότητα. Άκουγα σήμερα το πρωί το δήμαρχο του Ελληνικού, ο οποίος έλεγε ο Χριστιανός ότι, ρε παιδιά, εγώ έχω και τις δομές και την δυνατότητα να πάρω 300 παιδιά.
Ναι.
Και έρχεται το κράτος και μου λέει 100. Για κάθε οικογένεια το ένα παιδί που δεν μπορεί να βάλει στο παιδικό σταθμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που
έχει. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Είναι καταστροφικό. Καταστροφικό. Ναι.
Γυναίκα, δεν υπάρχει. Αν δεν μπορείς να ηρεμήσεις, να ξέρεις ότι το παιδί σου είναι κάπου, ούτε να δουλέψεις, ούτε να ψάξεις να βρεις δουλειά, ούτε τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Και πανηγύριζε η κυρία Φωτίου και κορόιδε τον κόσμο. Και σήμερα ζητάει ένας δήμαρχος που έχει τη δυνατότητα να βάλει τα παιδιά. Υπάρχουν δήμαρχοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να τους ψέξει και να τους, αν θέλετε, να τους βγάλει στα μανταλάκια. Αλλά δήμαρχος που έχει τη δυνατότητα και σου λέει, μου κόβουν τα λεφτά. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή όλα αυτά, θέλω να πω, από την καθημερινότητα, την υγεία, την παιδεία, καταλήγουν ότι μας κόστησε το εξάμεινο Βαρουφάκη 100 δισεκατομμύρια. Εάν αυτά τα είχαμε, δεν θα παραπονιότανε κανένας σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπακογιάννη. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.